Татарстан президенты Рустам Миннеханов федераль кознашылык жетекчиси урын басары Эли Исаев белән очрашты. Региональ дәрәҗәдә кознашылык түләүләре системасы өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре, бюджет акчаларын алучыларның финанс хуҗалык эшчәнлеге һәм башка мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Эли Исаев 2022 елга төп эш юнәлешләрен билгеләде, финанс бюджет өлкәсендә контроль эшчәнлеген камилләштерү перспективалары турында сөйләде. Яңа елда Россиядә социаль ярдәм чаралары киңәйтеләчәк. Алар хәзерге вакытта социаль яклау органнары, хезмәт һәм мәшгульлек федераль хезмәте тарафыннан билгеләнә торган чаралар хисабына тулланачак. Ярдәм чараларын алу һәм рәсмиләштерү шартларын үзгәртү күздә тотылмый. Элеккеге кебек үк тиешле гариза гына тапшырырга кирәк булачак. Шулай да 2022 елда түләүләрне алу тәртибе гадилләштерә. Мисал өчен, гражданинны документлар пакетын мөстәкый рәвештә җыюдан азат итәчәкләр. Фонд ведомстволардан кирәкле мәгълүматларны үзе сыратып алачак. Социаль ярдәм чарасын рәсмиләштерү өчен пенсия фондының клиент хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әмма алга таба россияләр электрон гаризаларны дәүләт хезмәтләре порталы аша да бирә алачак. Бүген Казанда вакцинацияның Казан Мол сәүдә үзәгендә һәм Сәйдәш мәдәни үзәгендә урнашкан 2 мобиль пункты эшен тигәлли. Яңа ел каникул вакытында вакцинацияның башка мобиль пунктларында эш графигы үзгәртеләчәк. COVID-19 һәм гриптан вакцинация узарга теләүчеләрне калган 6 урында кабул итәчәкләр. Узган елга караганда быел коронавирусның авыр очраклары 22%-ка арткан. Роспотребнадзор федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта шулай диде. Авыруны сизмәгән яки вирус билгеләре табылмаган кешеләр 2021 елда 5% тәшкил итә, 2020 елда ул 20% булган. Былтыр әле без балалар арасында ковид очраклары бик сирәк дигән булсак, быел балаларның коронавирус белән авыруы 2.7 тапкыр арткан, диде Марина Патяшина. Республика клиник хастаханәсендә вакытлыча эшләгән йыгышлы авырулар госпитале ябыла. Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары, Казан шәһәре сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Владимир Жаворонков министрлар кабинетында узган брифингта республика хастаханәсендә коронавирус белән авыручылар бүгеннән кабул ителмәвен әйтте. Бүген госпитальдә ятучы пациентлар дәваланып бетә һәм госпиталь 13 гыйнвар тирәсендә тулысынча ябылачак, диде. Аның сүзләренчә, ковид белән авыручыларны Казанның 7-нче шәһәр хастаханәсендә һәм республика йыгышлы авырулар клиник хастаханәсендә дәвалыйлар. Әгәр ковид белән авыру вазгыяте начарая икән, госпиталь 2-3 көн эчендә эшен янәдән яңарта алачак. 31 декабрьдән 9 гыйнварга кадәр Казан хастаханәләре, бала тудыру йортлары һәм гинекология стационарлары тәүлек буе эшләячәк. Ә пациентларны хастаханәгә салу авыруның профилинә карап территориаль принцип буенча башкарылачак. Поликлиникалар 31 декабрьдә, 3-нче, 5-нче һәм 8-нче гыйнварда шимбә графигы буенча эшлиләр. 1-нче, 2-нче, 7-нче һәм 9-нче гыйнварда бәйрәм һәм ял көннәре графигы буенча. Бу көннәрдә поликлиникаларда кизү торучы терапевтик бригадалар эшләячәк, ә 4-нче һәм 6-нче гыйнварда поликлиникалар көчәйтелгән режимга күчә. Учреждениеләрдә терапевтик һәм педиатрия бригадалары, тар профилле табип белгечләр, рентгенология кабинетлары, лабораториялар, халыктан чакырулар кабул итү белән ашыгыч ярдәм кабинетлары эшли башлый. Травматология пунктлары тәүлек буе эшләү режимында пациентларны барлык бәйрәм һәм ял көннәрендә яшәү урынына бәйсез рәвештә беренче мөрәҗәгатьләр буенча кабул итә. Хастаханәләр һәм поликлиника бүлекчәләре составындагы хатын-кызлар консультацияләре поликлиникаларның графигы буенча кизү тора. Бригада составында табип-акушер-гинеколог, акушерка һәм медицина регистраторы. 2022 ел Россия мөселманнары өчен истәлекле ел. Бу елда Идел буе Болгар дәүләтенең ислам динен рәсми рәвештә кабул итүенә 1100, мөселман җәмгыятенең 622 елда Мөхәммәд пәйгамбер җитәкчелегендә Мәккәдән Мәдинәгә күчүенә 1400 ел тула. 2022 елда Ураза гаете 2 майда, Корбан бәйрәме 9 июльдә була. Рамазан ая 2 апрельдә башлана. Исегезгә төшерәбез, мөселман бәйрәмнәре һәм истәлекле вакыйгалар ел саен ислам календаре хиҗри нигезендә билгеләп үтелә. Кышкы каникул көннәрендә Татарстан мәчетләрендә мәктәп балалары өчен рухи сәламәтләндерү чаралары узачак. Оештыручылар 11 гыйнварга кадәр малайлар һәм кызлар өчен белем алу күңел ачу программасы әзерләде. Укучылар ислам дине фәннәре белән танышып кына калмыйча, әдәп, әхлак тәрбиясе алачак, моңа кадәр үзләштергән белемнәрен тереңәйтәчәк. Дәресләр балаларның яш үзенчәлекләрен исәпкә алып, күп очракта малайлар һәм кызлар өчен аерым үткәрелә. Укудан бушаган арада балалар һәм яш үсмерләр өчен мөхтәсибәт вәкилләре һәм мәчет хезмәткәрләре төрледән төрле осталык дәресләре, иҗади бәйгеләр һәм конкурслар оештыра. Алар үсеп килүче яш буында туган ил, милләт, нәсел кебек төшенчәләр турында күбрәк белергә ярдәм итәчәк. Быелгы курслар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын каршылап үткәрелә. 8 гыйнварда Юдина бистәсендәге Локомотив стадионының шаңгы трассасында Раштуа шаңгы спринты узачак. Аңа катнашучыларны теркәү башланды. Ярышлар классик стильдәге спринт формасында 1200 метр дистанциягә узачак. Спринтта медицина контроле узган һәм табип рөхсәте булган спортчылар катнаша ала. Гаризалар 7 гыйнварга кадәр кабул ителә. Исегезгә төшерәбез, 2020 елда Раштуа шаңгы спринты Спектр спорт мәктәбе трассасында узды. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 31 декабрь җомга көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кар, җил көньяк-көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнле 12-17, көндез 5-10 градус салкын булачак. Юлларда бозлавык.